programa Medio Cento de Galegos e Rosalía, chega ahora, chegan as verbas de don Valentín Paz Andrade. En primeiro lugar, vainos a dar unha definición de Rosalía, a súa definición.
A Rosalía somente se pode definir en función do seu pobo. É o exemplo máis esgrevio que Galicia incorporou á historia na liña dos grandes intérpretes líricos. Foi a voz máis alta e mellor timbrada, chea de vibración social, que ata o seu tempo e aínda despois produxo o noso país. E como tal, estaba predestinada á inmortalidade que adquiriu. Ela foi a primeira voz que se ergueu para que Galicia recobrara o seu xenio e a súa figura, incluso na lingua.
En canto o aspecto ou aspectos que destacaría da súa obra?
Bueno, da súa obra, naturalmente, hai que destacar, como ben se sabe, os libros de poesía. E dentro deste polinomio, o binomio que forman Follas Novas, do que este ano se celebra o centenario, e Cantares Galegos, do que se celebrou hai uns anos pasados. Principalmente, a vibración cívica de moitas das súas composicións, unida á paixón dramática de que están tinguidos moitos versos, maiormente de Follas Novas, imprimen a estes dous libros unha función fundamental non só dentro da literatura galega, sino dentro da gesta do seu pobo, é dicir, da loita polas libertades do noso pobo.
En canto á vixencia da obra de Rosalía, por que cree que hoxe, 1980, sigue sendo vixente?
A vixencia da Rosalía a través da súa obra é totalmente lógica. Toda forma de inmortalidade supón unha vixencia incancelable. No caso de Rosalía, como no de Curros, Pondal, Cabanillas e outros poetas galegos de estro revoltado, hai outra razón máis, e é a de que aquelas motivos que inspiraron a súa rebeldía, que os fixeron intérpretes de un novo concepto de Galicia e que reclamaron para a nosa terra un mellor trato do que históricamente viña recibindo, todos estes motivos siguen latentes. Desgraciadamente, ningún deles se cancelou. Pero, no caso de Rosalía, aínda que algún día, seguramente aínda lenxano, chegaran eses motivos a ser cancelados pola súa gravitación en detrimento do pobo galego, Rosalía seguiría vixente, porque foi a súa voz, a voz de Galicia máis alta no seu tempo, e porque ademais abriu unha época, abriu un novo sendeiro na historia galega, e debemoslle principalmente a ela o alento de que hoxe estamos vivindo, e o alento que veu sostendo a nosa cultura durante todos os anos que desde os precursores